Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ. Pertama-tama kita sebagai seorang Muslim, mari bersama-sama bersyukur, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala yang melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan anugerah kepada kita. Nikmat-nikmat duniawiyah, nikmat-nikmat jasadiyah, nikmat materi. Yang lebih utama lagi nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat taufik wal hidayah. Nikmat bisa beribadah, beramal saleh. Yang kedua, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai seorang muslim menyampaikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, penutup para anbiya wal mursalin, yang bimbingannya wajib kita ilmui, wajib kita amalkan, dan beliau sebagai teladan kita dalam segala hal. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Dwi Setiono selaku Deputi Project Manager PAMA Indo, yang memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk bisa menyampaikan tausiah muhadharah kepada para hadirin. Dan juga terima kasih kepada segenap hadirin yang hadir saat ini menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa sebentar bersimpuh duduk mendengarkan siraman-siraman rohani. Yang pada kesempatan malam hari ini tema kita ialah bersemangat menyambut bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, tanpa terasa kita ini sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya tidak lama lagi akan datang sebuah bulan yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Dikenal dengan sebutan Syahrul Ramadan. Bulan dikenal dengan Syahrul Mubarak yang barokah. Sebab semua aktivitas kita yang mubah, yang syar'i ketika itu berbuah keberkahan. Keberkahan pada duniawiyah kita dan yang paling utama pada ukhrawiyah kita. Al-Quranul Karim dikenal sebagai Syahrul Ibadah. Bulan ibadah. Waktunya untuk meningkatkan iman kita, keislaman kita, ibadah kita, takwa kita. Dengan memperbanyak amal saleh. Di sana dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran. Disebut dengan Syahrul Quran. Bulan membaca Al-Quran. Dianjurkan memperbanyak sedekah. Disebut dengan Syahrul Sadaqah. Ramadan juga dikenal dengan sebutan Syahrul Maghfirah. Bulan penuh ampunan. Allah Jalla wa'ala mengampuni hamba-hambanya selama Ramadan. Tentu bagi hamba Allah Muslim yang mengisinya dengan amal saleh. Yang merugi, selesai Ramadan, dia belum diampuni. Itu yang sangat merugi. Rasul mendoakan dia, Malaikat Jibril mendoakan dia dengan kesengsaraan. Diaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah bulan yang begitu dirindukan oleh segenap kaum muslimin. Semoga Allah Jalla wa'ala dengan taufiknya memberi kesempatan kembali kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan dengan kondisi sehat afiat, badan yang sehat, fisik yang kuat, diberi kemudahan untuk siam Ramadan, qiyam Ramadan, diberi taufik untuk memperbanyak amal ibadah selama Ramadan. Selesai Ramadan menjadi hamba Allah yang diampuni semua dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Ramadan datang, kalau kita mencermati, mensensus kondisi umat manusia secara umum, ada dua pihak. Ada yang tidak suka dengan Ramadan. Ada. Ramadan bagi dia bulan-bulan yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Kenapa? Dikarenakan dia merasa selama Ramadan terkekang. Tidak bisa lagi bebas memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, kemaksiatannya, dosa-dosanya. Ada yang seperti ini. Ini dari kalangan kaum muslimin disebut dengan orang-orang munafik. Para ulama kita, para fuqaha kita menjelaskan orang-orang yang tidak suka dengan datangnya Ramadan, tidak nyaman dengan datangnya Ramadan, itu orang-orang munafik. Dan secara perilakunya dikenal sebagai ahli maksiat. Biasa berbuat dosa, berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran. Ramadan datang serba dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ada larangan ini, larangan itu, penggerbekan ini, penggerbekan itu, sidak ini, sidak itu. Bagi mereka terbatas gerak mereka selama Ramadan, tidak suka dengan Ramadan. Wallahul musta'an. Tentu yang ini jangan sampai terjadi pada masing-masing kita. Sebab itu merupakan perangai yang sangat tercela. Hanya orang-orang munafik yang punya perangai seperti ini. Hanya orang-orang yang fasik, yang banyak berbuat dosa, yang punya perangai seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dari perangai seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, dan ini cukup banyak, bahkan mungkin paling banyak, ialah pihak-pihak yang begitu bergembira menyambut datangnya Ramadan. Tidak hanya dari kalangan kaum muslimin, bahkan juga dari kalangan non-muslim, bersuka cita, antusias menyambut datangnya Ramadan ini. Meskipun mereka enggak terlibat dengan ibadah siam dan semisalnya, namun bagi mereka Ramadan itu membawa berkah. Dalam tanda kutip menurut mereka. Ini yang kedua. Yang bergembira menyambut datangnya Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang bergembira ini macam-macam. Tergantung motivasi dia bergembira, semangat menyambut datangnya Ramadan. Mohon maaf, dirinci sebagai bentuk evaluasi, introspeksi untuk masing-masing kita. Kenyataannya tidak semua yang berbahagia dengan Ramadan itu dalam pandangan Islam dia terpuji. Yang pertama, ada orang-orang yang sangat senang datangnya Ramadan, bergembira dengan datangnya Ramadan, antusias menyambutnya. Namun dia menyambutnya itu dengan perkara-perkara yang terkait dengan duniawiyahnya. Mohon maaf. Di antara perkara Ramadan ialah Ramadan itu bulan-bulan konsumtif. Apalagi untuk masyarakat NKRI. Jembatan. Ono, gak ono, ada, ndak ada, harus ada kalau Ramadan. Ya benda? Punya, gak punya, harus makan yang beda kalau Ramadan. Ya benda? Kata nge? Nanti. Oleh sebagian pihak itu sangat-sangat mereka manfaatkan. Senang dengan datangnya Ramadan, tapi motivasi senangnya itu berkaitan dengan urusan bisnisnya. Mohon maaf. Oh, semangat dia. Bahkan menyambutnya jauh-jauh sebelum Ramadan. Rajab sudah start. Syaban telat. Kata mereka. Memanfaatkan Ramadan hanya untuk urusan cuan. Bahasa sekarang ini. Dikadangkan lahan subur. Untuk bisnisnya, untuk komersilnya. Dagangan apapun selama Ramadan, banyak lakunya. Ya benda. Yang senang kurma. Luar biasa. Kurma siapkan dari mulai Rajab, Syakban. Rebutan orang yang namanya kurma. Karena kurma untuk takjil. Ya benda. Baju baru. Berbagai macam model. Sepatu baru. Sandal baru. Model baru. Di sebagian tempat di negara kita yang tercinta ini. Ada yang mobil baru. Motor baru. Perabotan baru. Untuk Ramadan dan Id. Mohon maaf, bukan menyinggung dan mengharamkan orang bisnis, bukan. Yang sangat disayangkan, kebanyakan mereka itu hanya perhatian dengan bisnis komersilnya itu. Tidak ada peningkatan imannya, peningkatan takwanya, amal solehnya selama Ramadan. Mohon maaf ya, orang berbondong-bondong jamaah kalau Ramadan itu. Dulunya kadang-kadang, sekarang semangat berjamaah. datang ke masjid, yang membaca Al-Quran, yang berzikir, yang berdoa, yang qabliyah, yang ba'diyah. Yang ini berbondong-bondong kelapak-lapaknya. Ini enggak mengharamkan ya, cuman menyayangkan. Ramadan itu bulan ibadah, bukan bulan untuk tijarah sampai melupakan ibadah, sampai melupakan ibadah. Silakan bisnis, silakan transaksi, silakan jual beli. Tapi jangan lupa untuk Ramadan beda nuansa amalnya menaik, nuansa ibadahnya meningkat, iman dan amal solehnya ditingkatkan. Yang itu jalan. Jangan sampai imannya, amal solehnya, takwanya, ibadahnya selama Ramadan biasa-biasa saja. Tapi yang itu luar biasa. Ini yang sangat disayangkan. Bagi mereka kalau seandainya ada Ramadan 60 hari, mereka suka itu. Jumatan. Apalagi kalau ada pasar tradisional itu. Katanya orang saya, orang Jawa Timuran, perpekan pasar. Itu kan menjelang akhir-akhir Ramadan. Wah, orang berbondong-bondong. Pak, kalau dimundurkan idnya, bagaimana Pak? Oh, saya ini. Wah, bagus itu. Coba dimundurkan sepekan lagi, dua pekan lagi. Setahun penuh Ramadan juga boleh. Di benak dia, cuan. Ini yang sangat disayangkan. Motivasi gembiranya itu terkait dengan duniawiyah. Padahal yang dianjurkan dalam Islam, motivasi gembiranya itu adalah peningkatan iman dan takwa. Ya jangan heran kalau kemudian mereka puasa-puasa. Sebagian mereka yang tidak biasa mengerjakan sholat, ya enggak sholat. Tetap aja enggak sholat. Sebagian mereka yang enggak biasa puasa, ya enggak puasa. Masih banyak di kalangan saudara kita kaum muslimin yang enggak puasa. Sebagian enggak sholat. Ini yang disayangkan. Kenapa Rasul mengatakan dalam hadis, "Rubba sha'imin laisa hadhuhu min siyamihi ilal ju' wal 'athash." Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada untuk dia bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sama-sama lapar, sama-sama dahaga. Yang ini meraup pahala, yang ini meraup dunia. Yang ini hanya dapat lapar dan dahaga, ini mendapatkan pahala besar ketika puasa. Allahul musta'an. Yang lebih kita waspadai ialah doa Malaikat Jibril tadi. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah naik di atas mimbar. Dulu mimbarnya Rasul 3 tingkat. 1, 2, 3. Ini namanya podium. Ketika beliau naik mimbar di tingkatan pertama, beliau mengatakan amin. Dikatakan amin. Naik tingkatan yang kedua mengatakan amin. Duduk di tingkatan yang ketiga mengatakan amin. Sahabat heran bertanya, ya Rasulullah, Anda mengaminkan apa? Kok tahu-tahu amin, amin, amin. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Memberitakan, tadi barusan Malaikat Jibril datang kepada aku mendoakan kebinasaan, kejelekan untuk 3 jenis orang. Dan aku diminta untuk mengaminkannya. Itu kenapa? Kalian mendengar aku mengaminkan, mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Salah satunya adalah, kata Jibril alaihissalam, raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in. Itu maknanya celaka sengsara, binasa seseorang itu. Dakhala alaihi ramadhanu thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Seseorang yang memasuki Ramadan, mendapati Ramadan, lalu keluar dari Ramadan, belum diampuni dosanya. Katakan amin wahai Muhammad. Maka saya katakan amin. Yang mendoakan malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat yang mengaminkan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu Waladi Adam. Itu bisa makbul. Doa kesengsaraan, penderitaan, kebinasaan untuk orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang lainnya terhapus dosanya, yang ini belum. Padahal amal soleh selama Ramadan ditingkatkan berlipat-lipat kali ganda. Pahalanya itu. Kok bisa-bisanya dia tidak mendapatkan maghfirah? Kebangetan, kelewatan batas orang. Hati-hati. Barakallahu fikum. Maka yang sangat dianjurkan ialah kaum muslimin rahimakumullah, berbahagia menyambut Ramadan, semangat menyambut Ramadan dengan motivasi iman dan takwa. Spirit ketakwaan. Berbahagia dengan datangnya Ramadan dikarenakan ada momen-momen yang luar biasa. Sebagai seorang muslim diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan ragam ibadah yang dibimbingkan dalam Islam dan dikasih pahala yang berlipat-lipat ganda. Ini yang sangat dianjurkan. Semangatnya itu karena ini. Ada kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa. Apapun amal soleh yang kita kerjakan dilipatgandakan selama Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir. Apalagi pada malam Al-Qadar. Itu luar biasa pahalanya. Ini yang seharusnya ada pada kita. Dan mereka ini, kaum muslimin rahimakumullah, bertingkat-tingkat kadar semangatnya dan kegembiraannya menyambut Ramadan. Saya sebutkan supaya kita tahu mana yang terbaik dan itu yang kita kerjakan. Tingkatan yang paling tinggi ialah seseorang yang menjadikan semua hidupnya, seumur hidupnya, semuanya Ramadan. Artinya apa? Ya memang dia tahu kewajiban beribadah kepada Allah. Tahu tugas dia di dunia ini untuk berbekal takwa menuju akhirat. Tahu kewajiban ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan demikian. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tahu kewajiban dia. Sehingga dia berjuang sepanjang hidupnya menjadikan hari-harinya Ramadan. Betul-betul berjuang sekuat tenaga, di samping mencari ma'isha, berjuang untuk mengais rezeki yang halal. Dia berjuang untuk selalu meningkatkan imannya, takwanya, amal solehnya, ibadahnya setiap hari. Lebih ditingkatkan lagi ketika ada momen-momen tertentu yang mulia, yang utama. Dan puncaknya ketika Ramadan. Puncaknya lagi ketika 10 malam terakhir. Puncaknya ketika malam Qadar. Dia kerahkan semua energinya, pikirannya, kemampuannya untuk semaksimal mungkin ibadah kepada Jalla wa'ala. Yang paling tinggi. Dan ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan dahulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, orang yang paling banyak kebajikannya, yang paling banyak dermanya, al-jud itu derma, kebajikan, derma dengan hartanya, dengan uangnya yang dia miliki, kebajikan dengan semua amaliyahnya. Orang yang paling banyak kebajikannya, yang paling banyak dermanya setiap hari. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi, lebih banyak kebajikan-kebajikan beliau ketika Ramadan. Ajwada ma yakunu fi Ramadan, puncaknya ketika Ramadan. Dan kebaikan Rasul, kebajikan Rasul selama Ramadan diumpamakan seperti arihul mursalah, angin kencang yang berhembus, sangat deras, sangat kencang sekali dermanya, ibadahnya, kebajikannya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, bisa berjuang untuk menjadi muslim yang terbaik dengan cara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Berjuanglah setiap hari Ramadan, perjuangan untuk berbekal takwa menuju akhirat. Ada lagi tingkatan yang di bawahnya lagi. Memulainya, startnya dimulai dari bulan Rajab. Kenapa kok Rajab? Dikarenakan bulan Rajab ini kaum muslimin rahimakumullah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Ada 12 bulan. Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut, dan Rajab. Kalau dihitung terkait dengan Ramadan, maka mundurnya Rajab. Dia sudah mulai start. Mulai dia memperjuangkan, menaikkan iman dan takwanya, amal solehnya ketika Rajab. Kata para ulama, bulan itu ketika dikatakan sebagai bulan haram, maka semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat sampai 700. Ketika Rajab, semua amal kebaikan dilipat gandakan lebih daripada itu, apapun amalnya. Kenapa? Dia bulan haram. Sholatnya kita, zikirnya kita, baca Qur'annya kita, kita bekerja untuk menafkahi istri, menafkahi anak yang sudah punya keluarga, yang belum persiapan. Ya betul? Nabung nyelengi. Nah, niatnya untuk kebaikan, bakti sama, semua amal kebaikan yang ada dilipatkan ya kan ketika Rajab. Nah itu dimulai semenjak Rajab. Mengambil kesempatan emas, Rajab itu bulan haram. Semua amal kebajikan dilipat gandakan ketika itu. Start dari situ. Dan menyingsingkan lengan baju, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk memperbanyak ibadah selama Rajab. Lanjut. Loh, enggak. Setelah Rajab, bulan apa lanjutnya? Sya'ban. Lo ya lagi bicara bulan, no. Bulan Rajab. Selesai, lanjut Sya'ban. Dikira lanjut taklim. Insyaallah lanjut sampai jam 9. Lanjut Sya'ban. Dan sekarang kita ada di bulan Sya'ban. Diteruskan selama Sya'ban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Sya'ban mencontohkan, memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk memperbanyak puasa bagi yang sanggup, yang mampu. Katanya Aisyah, semoga Allah meridhoinya dalam Bukhari Muslim, aku tidak pernah melihat Rasul puasa sebulan penuh selain Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa hampir sepenuh bulan. Hampir sepenuh bulan. Mereka Syaban. Artinya, untuk Syaban, beliau sering berpuasa, bahkan hampir sebulan penuh. Itu Rasul. Kata para ulama, persiapan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu fardunya, kalau Syaban sunnahnya. Kayak seberjamaah lima waktu, gitu ya. Ada fardunya, ada rawatib qobliyahnya. Nah, kalau ba'diyahnya kapan? Kalau ba'diyahnya? 6 hari Syawal, itu ba'diyahnya. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa ketika Syaban? Itu dari sahabat Utsman bin Zaid sama kalau meribainya. Beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas. Itu bulan dilalaikan oleh banyak orang. Baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban itu di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan bulan penuh dengan berkah. Tengah-tengahnya Sya'ban, orang lalai. Maka saya berpuasa ketika itu. Dan yang kedua, Syaban adalah bulan-bulan di mana amal-amal kebajikan seorang hamba diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan aku berharap ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa ketika itu. Istimewa. Dahulu para salaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atau ulama terdahulu kala, membaca Qur'annya dari Syaban. Bukan Ramadan, dari Syaban. Sehingga Syaban itu di kalangan para ulama, para qurra, qori-qori, disebut dengan Syahrul Qurra. Bulannya para qori-qori pembaca Al-Qur'an. Kenapa? Dimulai Syaban. Start Syaban. Begitu masuk Ramadan, ditingkatkan lagi baca Qur'annya. Dulu kita bicara dulu untuk nyemangati, jangan bikin down ya. Dulu sebagian ulama kita khatam membaca Quran itu 3 hari sekali. Berarti satu hari 10 juz. Ada yang khatam Quran seminggu sekali. Ada yang khatam Quran 10 hari sekali. Diriwayatkan, dihikayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau khatam 2 hari sekali. Ada yang khatam sehari 2 kali. Kok bisa ya? Lihat sakitnya bisa, sononya wong Arab, mau cek Quran, dia bahasa Arab, ya kayak air mengalir. Gitu. Ya kita kayak orang baca kitab bahasa Indonesia, baca buku bahasa Indonesia setebal 300 halaman bisa-bisa yang tiap hari. Setiap saat waktu wanya gitu. Dibaca ketika di luar sholat dan juga dalam sholat, terutama ketika qiyamul lail. Sehari 2 kali khatam. Jangan tanya nanti malah kesusahan nanti mikir. Nah kerjanya apa ini? Nah gimana kerjanya ini? Jangan tanya. Tanya apa enggak? Tanya ya. Gimana kerjanya? Mohon maaf. Dahulu para ulama salaf, mohon maaf ya, selama Ramadan tidak ada yang kerja. Mereka bekerjanya 11 bulan. Ramadan off. Fokus untuk ibadah. Jadi nabung selama 11 bulan. Tabungannya dipakai untuk sebulan selama Ramadan. Syawal kerja lagi. Itu yang punya pekerjaan. Lah terus gimana yang miskin-miskin, yang fakir-fakir? Itu yang kerja di Pama. Mungkin 11 bulan cuti sebulan Ramadan nek diizinkan. Kamu mungkin ya. Mungkin sakit. Kira apa? Ya miskin bagaimana? Ya fakir bagaimana? Katanya Imam Syafi'i rahimahullah, inilah alasan kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam selama Ramadan untuk banyak sedekah. Kan dikenal dengan sebutan syahrus sedekah, bulan sedekah. Itu kenapa? Supaya yang kaya-kaya ini, yang punya kelebihan harta ini, berlomba-lomba bersedekah. Untuk siapa sedekahnya? Untuk yang fakir miskin. Sehingga yang fakir miskin selama Ramadan ayem, tentrem. Di masa lalu, kalau sudah waktunya takjil, iftar, makanan melimpah ruah, berlomba-lomba bersedekah ngasih makan orang. Ayo pak sini, pak sini, pak sini, pak sini, pak. Ayo pak, rebutan untuk ngasih orang makan. Yang miskin, yang fakir, tidak usah mikir makan. Sudah ada sedekahnya orang-orang kaya. Itu melimpah ruah itu. Cukup untuk takjil iftarnya dan sahurnya. Makanya jangan tanya. Tanya akhirnya pusing. Itulah para ulama terdahulu yang kita inginkan semangatnya mereka. Barakallahu. Intinya adalah ada yang memulai dari Rajab, lanjut Syaban, puncaknya Ramadan. Ada yang memulai dari Syaban, lanjut Ramadan. Ini semuanya orang baik-baik semua, masya Allah, orang soleh-soleh semua ini. Cuman kadar soleh dan takwanya berbeda-beda. Ada yang memulainya ketika sudah masuk Ramadan. Satu bulan penuh fokus untuk ibadah, fokus untuk beramal soleh, meningkatkan iman dan takwanya selama Ramadan. Ya ada sedikit sindiran dari kalangan para ulama. Cuman kalau motivasinya dia untuk imannya dan takwanya, baguslah. Apa sindirannya? Sebagian ulama mengatakan ada sebagian kaum muslimin itu ngertinya ibadah pas Ramadan saja. Semangat untuk berjamaah lima waktu pas Ramadan saja. Ketika hilang Ramadannya, hilang dari masjidnya. Ada umat Islam yang mengerti Al-Quranul Karim, Mushaf Al-Quran ketika Ramadan saja. Ramadan dia buka, selebihnya tutup. Ada sindiran seperti itu. Artinya alangkah baiknya Ramadan itu sebagai upaya untuk training kita. Diharapkan ada follow up-nya. Setelah Ramadan lanjutkan. Kan begitu. Tapi lumayan. Sangat jauh lumayan dibandingkan dengan yang pertama-pertama tadi yang gak memikirkan yang namanya ibadahnya. Itu sangat lebih baik lagi. Intinya adalah mereka ini adalah orang-orang yang bergembira, bersemangat menyambut Ramadan dengan motivasi iman dan takwa, motivasi ibadah, amal saleh. Mereka yang terbaik. Mereka lah yang dikatakan sebagai kaum mukminin, kaum salihin, kaum muttaqin. Ramadan bagi mereka barokah dunia akhirat. Ramadan bagi mereka itu luar biasa pahalanya. Barakallahu fikum. Dan mereka bertingkat-tingkat disesuaikan dengan kadar imannya dan kadar ketakwaan dia kepada Allah Taala. Maka berjuanglah untuk tidak semata-mata Ramadan ibadahnya, tapi berjuanglah terus setiap hari dengan kemampuan kita terus ibadah. Ketika Ramadan lebih tingkat lagi ibadahnya sehingga menjadi hamba Allah yang terbaik dalam semua hal. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, kata para ulama, Ramadan itu menjadi sesuatu yang menyibak jati diri. Ini bahan evaluasi. Dengan datangnya Ramadan akan ketahuan siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Dari keterangan tadi. Yang munafik yang enggak suka Ramadan. Yang mukmin yang gembira dengan Ramadan dengan motivasi ketakwaannya. Evaluasi, jangan sampai jadi munafik, jadilah hamba Allah yang mukmin. Ramadan itu bagi sebagian pihak bala, musibah bagi dia. Kenapa? Ada doanya malaikat Jibril tadi yang diaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, didoakan dengan kebinasaan, kesengsaraan, penderitaan. Maka Ramadan ini bagi orang-orang munafik tadi, balak bagi mereka. Balak, bencana bagi mereka. Namun Ramadan ini bagi kaum mukminin, kaum muttaqin, barokah bagi mereka, nikmah bagi mereka, anugerah bagi mereka. Kenapa? Berlomba-lomba temukan kebaikan dan ketakwaan dengan kadarnya masing-masing. Jangan sampai Ramadan itu jadi balak atas kita. Perjuangkan Ramadan itu sebagai berkah untuk kita, nikmah untuk kita, kebaikan untuk kita. Maka semangatlah dalam menyambut Ramadan. Dan semangat itu harus dengan motivasi ketakwaan kita, keimanan kita, amal soleh kita. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, kaum muslimin rahimakumullahu taala, amal-amal yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan, ada yang wajib, ada yang sunnah mustahabbah, sangat diajarkan dikerjakan. Saya sebutkan untuk persiapan dan berlomba-lomba pada waktunya nanti untuk mengerjakannya. Yang wajib-wajib ialah kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim setiap harinya. 5 waktu berjamaah bagi laki-laki wajib. Jangan kendor. Tingkatkan selama Ramadan. Itu kewajiban tiap hari. Ditambah lagi kewajiban siyamu Ramadan, puasa Ramadan bagi yang tidak ada uzur syar'i. Muslim, akil, balig, mampu, bukan sebagai seorang musafir, bukan orang yang sedang sakit, bukan yang ada halangan perempuan haid atau nifas. Ini yang wajib untuk siam Ramadan. Maka persiapkan diri untuk berpuasa sebaik mungkin. Berpuasa seikhlas mungkin, setulus mungkin. Berpuasa dengan bimbingan Islam sebaik mungkin. Sehingga puasa kita bernilai, berkualitas. Adapun yang lainnya sifatnya sunnah. Sebagai seorang muslim selama Ramadan dianjurkan sangat untuk berlomba-lomba mengerjakan amal-amal yang sunnah yang gak wajib. Seperti makan sahur, itu ibadah. Hukumnya sunnah. Yang makan siapa? Kita. Yang kenyang siapa? Kita. Yang dikasih pahala siapa? Kalau niatnya ikhlas untuk ibadah makan sahur. Jangan lupa, itu ibadah. Karena Rasul memerintahkan, tasaharu, sahurlah kalian. Pada makan sahur dan barokahnya. Maka makan sahur, makan itu ibadah. Niatkan untuk mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Enak kan? Ibadah dalam bentuk makan. Bangun sahurnya jangan malas, yang semangat. Barakallahu fikum. Yang sunnah adalah ta'jil al-iftar, menyegerakan buka puasa Begitu masuk waktu maghrib, langsung takjil, segerakan buka puasa. Meskipun dengan sebutir kurma atau seteguk air. Batal dulu. Kita minum air untuk membatalkan puasa kita. Kita makan kurma, menyegerakan untuk iftar kita. Itu pahala. Yang minum siapa? Yang seger siapa? Hah? Yang enak siapa? Juga dapat pahala. Itu enaknya berislam. Sunnah. Termasuk yang dianjurkan, yang disunahkan ialah qiyam Ramadan, taraweh, qiyam Ramadan, dan selama Ramadan yang disunahkan ialah di awal malam bersama-sama dengan kaum muslimin. Meskipun dibolehkan di akhir malam. Tapi Ramadan di awal malam. Sunnatul muslimin, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Semangat ibadah. Yang dianjurkan, perbanyak membaca Al-Quran. Ibadah. Jangan lupa qoblin dan ba'diyahnya, rawatib-rawatibnya, dan sunnah-sunnah yang lain. Kerjakan. Intinya adalah bersemangat untuk meningkatkan ibadah. Yang juga dianjurkan ialah sedekah. Memberi makan orang untuk buka puasa. Memberi makan orang sahur. Itu sangat dianjurkan sekali. Sehingga ringkasnya adalah kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW betul-betul menghasung kita, menganjurkan kita mengisi Ramadan dengan berbagai macam bentuk amal saleh. Harapannya selesai Ramadan kita diampuni semua dosa kita, mendapatkan pahala besar minallah dengan amal saleh kita, menjadi hamba Allah yang berhasil, yang fitri ketika datangnya satu Syawal. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita semua, diberi kemudahan untuk beramal saleh, beribadah, bertakwa setiap hari kita, terutama ketika Syaban dan nanti ketika Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu, saya sharekan sedikit. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, diajukan, monggo. Maksimal sampai jam 21.00. Kok diem saja? Ada yang tanya apa enggak? Apa saya yang tanya? Gampang aja pertanyaannya. Mungkin enggak meningkatkan iman dan takwa selama Ramadan sambil kerja di pamain? Mungkin insya Allah. Kembali kepada individu kita sendiri-sendiri. Maka perjuangkan saat pekerjaannya berat. Ya resiko pekerjaan. Jangan mengeluh ketika Ramadan. Berjuanglah sebagai seorang muslim. Saya muslim, tahu kewajiban siam Ramadan. Meskipun mungkin pekerjaan saya berat, harus puasa. Kapan lagi? Mau di luar Ramadan, utang-utang dulu. Sama aja. Berat juga pekerjaannya tiap hari. Maka berjuanglah ketika Ramadan. Dan tidak hanya itu, diisi dengan banyak amal soleh. Sambil bekerja, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sambil bekerja, fokus. Jangan lupa baca Qur'annya. Waktu luang, baca Qur'annya. Datang waktu sholat, jamaah lima waktunya. Sebisa mungkin. Barakallahu fikum. Dan seorang muslim menggabungkan dua-duanya. Etos kerja yang sangat tinggi, disiplin, profesional, dan taat beribadah. Ingat, ibadah kita yang membuat barokahnya duniawiyah kita. Barakallahu fikum. Yes. Ada yang tanyakan lagi? Loh, ya apa lagi? Ada yang tanya? Ya, membaca Al-Quranul Karim afdalnya dalam keadaan bersuci. Sebab yang kita baca adalah kalamullah. Cuman ada beberapa kondisi di mana kita mungkin tidak ada kesempatan untuk itu. Atau ada halangan seperti wanita sedang haid atau nifas. Boleh dia baca Al-Quran. Meskipun sedang haid atau nifas. Barakallahu fikum. Atau kondisi yang jenengan sebutkan tadi itu. Maka diperbolehkan untuk membaca Quran meskipun tidak dalam keadaan bersuci. Namun saya anjurkan untuk tayamum. Kenapa? Dikarenakan terbatasnya air. Kamu tayamum. Dicepot sebentar apa namanya helmnya itu. Telapak tangan disentuhkan di tanah yang berdebu. Kalau banyak nempel ditiup. Sudah. Diusap muka terlebih dahulu rata, lalu yang kiri ngusap yang kanan, yang kanan ngusap yang kiri. Selesai. Itu namanya tayamum. Ngoten nggih. Dengan sebisa mungkin fattaqullaha mastata'tum. Faham nggih? Enggak mungkin Ustaz bawa mushaf Al-Qur'an ketika kerja. Ya ngel, jangan. Yang apa bagaimana? Ada aplikasi dari HP. Pakai aplikasi. Menggunakan HP. Media dimanfaatkan untuk ibadah. Yang penting fokus kerja nih. Lagi mau cokulan. Halo, halo, halo. Orang kerung. Bubar kabeh. Tidak. Jadi mengumpulkan antara etos kerja yang tinggi, disiplin, profesional, dan taat beribadah. Itu muslim. Kata nggih. Nah, iya. Jadi percontohan para karyawan yang muslim. Bagus akhlaknya, bagus etikanya, semangat ibadahnya, taat ibadahnya, profesional. Ada lagi yang lain? Nggak kelihatan ya? Ada yang lain? Gimana Pak? Oh, kalau pas lagi kerja ibadahnya fokus, kok nggak ada yang ganggu? Oh, ya apa? Di rumah banyak gangguan. Loh, ngurus anak itu ibadah loh Pak. Loh, ngopi ini bojo ibadah loh Pak. Loh ya apa sampai ini? Itu ibadah. Ya betul kan? Belum punya kan? Nah, Anda harus tahu itu. Kita itu menuju ke pelaminan. Gak salah ngomong. Menuju ke pelaminan, mengadakan akad nikah yang sah dalam rangka untuk menikah. Itu ibadah. Untuk mengamalkan sunnah Rasul. Itu gak semata-mata biasa, itu ibadah. Itu dalam Islam ibadah. Nah, dalam rumah tangga, ketika kita ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi rumah, istri juga begitu, itu ibadah. Maka niatkan yang ikhlas, niatkan yang tulus. Itu ibadah dalam rumah tangga. Namanya mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf. Ibadah. Angger Ustaz di rumah kepengen fokus membaca Quran, wanake akeh Ustaz. Ya itu gawe. Malah yakin diopeni lho, Pak. Misalnya, ya sudah, yang ini digendong, yang ini dituntun. Yang ikhlas itu ibadah. Itu ibadah. Berarti Anda ada kesempatan ibadah jenis lain ketika di rumah. Meskipun berjuanglah sambil bisa baca Al-Quran. Gendong anak, baca Quran kan bisa. Gendong anak, banyak berzikir kan bisa. Apalagi yang pengen dibuju, Pak. Wah, itu ibadah itu, Pak. Luar biasa ibadahnya, Pak. Oke. Apa-apa kalau sama istri, ibadah itu, Pak. Jangan diperpanjang. Betul, Pak. Nah, itu yang penting untuk dipahami terlebih dahulu. Jadi ibadah jangan dibayangkan sholat, baca Quran, zikir sebagai ibadah. Ibadah itu kata para ulama sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhai, berupa amal atau ucapan, lahir atau batin, terkait dengan hak Allah atau hak Bani Adam. Itu ibadah. Jenengan persahabatan yang bagus itu ibadah loh, qaulillahi ta'ala. Ada lagi? Atau ada lagi yang lain, Pak Bas? Jadi kayaknya ada gambaran yang berikutnya ini. Yang anak pahami dari beliau begitu. Pas lagi kerja, kosong, fokus bisa ibadah, baca Quran, dulu banyak gangguan. Enggak, itu bukan gangguan. Itu ibadah tipe yang lainnya. Yang penting ikhlaskan niat. Mas, apa? Diantar ke mas, yang dibelonjo. Ngapa ini bojo ibadah? Ayo. Ibadah juga untuk makannya anak istri. Kata lagi, makan yang ikhlas. Aja ngeremeng wae. Aduh, Dik. Iku nang proyekan aku sama maca Quran, Dik, ning omah gak sama maca Quran 14, Dik. Jangan menganggap ibadah hanya baca Quran. Paham gak? Perjuangkan. Tapi ingat, ngurusi istri itu ibadah. Ya kan? Jadi kepengen nikah toh? Ada waktunya insya Allah ya. Ada waktunya. Cari yang soleha, cari yang soleha. Barakallahu fikum. Gitu Bang, ya? Gimana Pak? Ada gambar yang lain yang saya belum paham dengan tadi.
Mas Ibu itu kan ya. Di sini kan di tempat kerja. Nggih. Ini bisa fokus.
Ibadah.
Iya.
Contohnya
sholatnya enggak ada yang ganggu. Kata tadi kan enggak ada yang ganggu anak istrinya, enggak ada di sini. Jadi dia fokus di sini kerja plus ibadah. Akan tetapi ketika dia cuti, padahal cutinya itu cuma paling lama 20 hari
saja. Kerjanya berapa hari?
Kerjanya sih 70, ada yang 20 hari. Masyaallah.
2 bulan setengah. Dia cuma 20 hari. Terus sih, Bud.
Itu ingin memaksimalkan ibadah seperti di tempat sini itu.
Ketika di rumah. Tadi kiatnya. Yang pertama ilmuilah bahwasanya mengurusi anak istri adalah ibadah. Ikhlaskan ya. Jadi nanti malah gak enak lah Pak. Tanggapan yang ngomong lho Pak. Ngomong ya. Kok gitu ya. Lebih senang tempat kerja ya. Gak senang sama aku ya. Ini kalau ibadah ini gak ibadah. Jangan sampai ke anak istri Pak. Ini kalau sampai gini malah nanti dia marah-marah dia Pak. Nah, kerja kok ibadah kok no. Repot tadi Pak. Nah, makanya pentingnya memahami mafhum sebuah ibadah. Enggak semata-mata ibadah mahdhah kita dengan Allah Jalla wa'ala. Ada ibadah interaksi. Gitu loh. Di antaranya tadi, anak bojo. Itu paling ibadah. Gitu lagi. Nanti ada yang aku di proyek Ustaz enggak bisa ibadah Ustaz. Enggak bisa fokus. Lagi ngocong ini delok mana? Nek. Ya. Mau jamaah enggak bisa Ustaz. Baru mau kan. Ada yang kayak gitu. Enak cuti Ustaz. Di masing-masing tempat kita bisa ibadah dengan berbagai macam bentuk ibadah yang ada dalam Islam. Itu banyak gitu loh. Ada nggih, tapi perjuangkan ada hal-hal wajib yang ritual harian kita yang jangan sampai bolong. lima waktunya, siamnya, gitu loh Pak. Yang lain perjuangkan. Barakallahu.
Enakan jadi muslim?
Yang penting punya ilmunya dan tahu bimbingannya. Jadi ketika kita bergerak, beraktivitas itu ngerti, oh ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah, itu ibadah, ibadah kabeh. Iya, ketika tahu ilmunya dan ikhlas mengerjakan. Nanti kalau udah nikah, niatkan ibadah. Ya, cari yang soleha. Nanti ketika berumah tangga sama nyonya yang ikhlas berumah tangga itu ibadah. Punya anak ya gitu, yang sayang sama anak itu ibadah. Nanti juga kan gendong, mas gendong, gendongan sing, sing sayang itu ibadah. Ibadah kafe toh? Karena waktu nih tenang tenang. Cukup? Cukup gih? Semoga dipahami dengan baik dan semoga perjumpaan yang singkat ini perjumpaan yang diberkahi Allah Jalla wa'ala. Barokah untuk duniawiyah kita, barokah untuk diniyah dan ukhrawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.